Martin Luther King'ning 15 daqiqa davom etgan nutqi insoniyat tarixida adolat uchun eng ilhomlantiruvchi nutq sifatida tanildi.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
Ko'pchilik nutqlik san'atining klassik namunasi deb tan oladigan nutq qora tanlilarni qullikdan ozod qilish haqida farmon imzolagan prezident Abraham Lincoln obidasi oldida bu ulug' farmonni minnatdor avlod kabi eslash bilan boshlangan edi.
Ramziy soyasi ostida turganimiz bir buyuk amerikalik bundan 100 yil muqaddam negrlarni ozod qilish to'g'risidagi proklamatsiyani imzolagan edi. Bu muhim farmon adolatsizlikning kuydirib kul qiluvchi olovidan kuygan millionlab qora tanli qullar uchun umid nuri ulashuvchi muhtasham mayoqqa aylandi. U asoratning uzun tuniga yakun yasagan quvonchli tongga aylandi.
Deb boshlagan edi Martin Luther King o'zining o'sha tarix sahifalaridan mening bir orzuim bor degan nom bilan joy olgan nutqini. 1963 yilning 23 avgust kuni Washingtonda 250 ming amerikalik ishtirok etgan mitingda irod etilgan bu nutq davomida bu farmon ijobati uchun 100 yil kamlik qilayotganini ta'kidladi.
Oradan 100 yil o'tdi hamki negr hamon ozod emas. Oradan 100 yil o'tdi hamki negrning hayoti taassufki hamon segregatsiya kishanlari yu diskriminatsiya tushovlari bilan jarohatlanmoqda. Oradan 100 yil o'tdi hamki negr moddiy farovonlik ummoni o'rtasidagi kimsasiz qashshoqlik orolida yashamoqda
deb tasvirlagandi King qora tanli amerikalikning 20-chi asr o'rtalaridagi hayotini. Bor yo'g'i 15 daqiqa davom etgan nutqida Martin Luther King qora tanli amerikaliklarning asriy orzu-umidlarini ifoda qila olgan edi.
I have a dream that one day
mening bir orzuim borki kun keladi, millat qaddini rostlab, barcha barobar yaratilgan ekanini o'z-o'zidan ravshan deb hisoblaymiz degan shiorning asl ma'nosini tushunib yetar kun keladi. Mening bir orzuim borki kun keladi. Mening 4 farzandim tanasining rangiga qarab emas, fil atvoriga qarab xulosa chiqariladigan mamlakatda yashaydigan kun keladi.
I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.
Mening bir orzuim bor. Mening bir orzuim bor. Mening bir orzuim bor. Martin Luther King har safar yangi fikrini shu so'zlar bilan boshlar ekan. Lincoln memoriali oldidagi maydonda to'plangan 100 minglab bu maydonga kela olmagan millionlab afroamerikalikning har biri nomidan gapirayotganday bo'lgan edi. Afroamerikaliklarning asosiy orzusi esa tenglik edi. Martin Luther King saslantirgan mujda millionlab afroamerikaliklar shuurida biz ham odammiz degan tuyg'uni parvarishladi. Bu nutqdan 40 yil o'tib Condoleezza Rice, Colin Powell kabi afroamerikaliklar mamlakat rahbarligining yuqori lavozimlariga saylandi. Bu nutqdan 45 yil o'tib Amerika Qo'shma Shtatlariga qora tanli kishi prezident qilib saylandi. AQShda qora tanlilarning oq tanlilar bilan teng huquqqa ega bo'lish uchun kurashgan Martin Luther Kingning bu nutqi millionlab odamlarning ongini o'zgartirgan va jahon tarixida ijtimoiy, iqtisodiy, irqiy, diniy kamsitishlarning yo'q qilinishi uchun omil bo'lgan edi. 1964 yilda Martin Luther Kingga Nobel tinchlik mukofoti topshirilgan. 1983 yildan beri yanvar oyining har 3-chi dushanbasi AQShda Martin Luther King kuni milliy bayram sifatida nishonlab kelinadi. Martin Luther King 1968 yilda suiqasd qurboni bo'ldi. Bu voqeaning 50 yilligi munosabati bilan ozodlik, O'zbekistonning taniqli kishilari, millat ozodligi va jamiyat rivoji uchun kurashgan o'zbekistonliklardan O'zbekiston uchun qanday orzuingiz bor deb so'radi. Chunki Martin Luther King aytganidek, biror joydagi adolatsizlik hamma joydagi adolat uchun tahdiddir.
Моя великая мечта это государство не с великим будущим.
Vyacheslav Axunov dunyoga tanilgan o'zbek rassomi. 65 yoshli rassom Vyacheslav Axunov dunyo tan olgan o'zbekistonlik sanoqli rassomlardan. 1979 yilda Surikov nomidagi Moskva san'at institutini tugatgan Vyacheslav Axunov sovet davridanoq totalitarizm va avtoritarizmga qarshi isyon ramziga aylangan rassomlik yo'nalishini yaratdi. Uning asarlari har bir shaxsning tanlov huquqiga asoslangan.
Как заявили у нас, так сказал президент Узбекистан должен быть государством, государство великим будущим. А просто это должно быть такое государство, ну, наподобие Голландии, Дании, там, чтобы все люди жили и имели работу.
Mening orzuim prezident aytganidek kelajagi buyuk davlat emas. Mening O'zbekiston uchun orzuim jo'nroq. Masalan, Hollandiya yoki Daniya kabi odamlarning ishlash imkoniyati bo'lsa, ishiga yarasha haq olsa, har bir odamda o'qish, ta'lim olish imkoni bo'lsa, yaxshi sifatli tibbiy yordam olish imkoni bo'lsa, har bir odamning imtiyozlar, davlat tarafidan ijtimoiy himoyalanish imkoniyati bo'lsa, davlat ularni aldab, har xil kerak bo'lmagan soliqlarni solmasa, har bir o'zbekistonlik munosib uyda yashay olish imkoniga ega bo'lsa, yaxshi haq olish, yaxshi mashinaga egalik qilish, xorijga safar qilish, farzandlarini mamlakat ichkarisidagi va xorijdagi nufuzli universitetlarda o'qita olish imkoniga ega bo'lsa, deb orzu qilaman. O'zbekiston uchun eng katta orzuim shu.
Что такое государство? Вижу, это моя большая мечта. Я не хочу, чтобы были какие-то там огромные планы, там великие планы. А вот я хочу простой, незаметный, но очень скромный и очень достойной жизни для наших узбекистанцев, для наших граждан. Вот и вся моя мечта.
Otanazar Oripov professor Erk partiyasi bosh kotibi.
Mening orzuim shu didor erkinligi amalga oshsa.
70 yoshli fizika va matematika fanlari doktori Otanazar Oripov O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi va O'zbekiston konstitutsiyasi loyihasini hali mamlakat mustaqil bo'lmasidan turib yozgani bilan tanilgan. U quyosh energiyasi sohasida qo'llaniladigan kremniy moddasi doktorlik ishi yozgan olim. Bu sohada 50 dan ortiq maqolalari bor. Otanazar Oripov 1994-yilda siyosiy arboblar bilan qamoqqa tashlangan va xalqaro jamoatchilik talabi bilan ozodlikka chiqarilgan edi.
Mening orzuim shu didor erkinligi amalga oshsa, birinchi navbatda o'zini o'zbekman deb yurgan dunyodagi barcha o'zbeklar uchun didor erkinligi istagan vaqtda, istagan joyda borib kimdir bilan didor ko'rishni xohlab qolsa, shuni amalga oshira olsa, bemalol amalga oshira olsa, didor erkinligi huquqi ro'yobga chiqsa, ana shuni men istardim. Didor erkinligi degan fundamental huquq bor. Didor erkinligi. Ya'ni o'zicha aytganda svoboda obsheniya. İstegen adamın bilen, istegen vakitte, özün istegen adam bilen uçaşa alış, didarlaşa alış, körüşe alış, sohbetleşe alış hukuku. Bu hukuk fundamental hukuklardan hesaplanadı insan hukuklarını. Biz hazır şu yıldan yılge istegen adamımız bilen uçaşa almayız, istegen adamımızdan körüşe almayız. Hatta ki bazı bir körüşkin bir didar ko'rishish uchun oddiygina didar, bir og'iz salomlashib, so'rashib olish uchun ko'rishishga ham juda katta to'siqlar bor hozir. Ana shuni men orzu qilaman. Didar erkinligi to'la ta'minlangan mamlakatda yashashni. Mana O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston, Afg'oniston, Eron mana shu davlatlar o'rtasida chegara bo'lmasa, bir-biriniga, bir-birinikiga bemalol hech qanday to'siqlarsiz bordi-keldi qilib turish mumkin bo'lsa, men shu narsani orzu qilardim. Men shu narsani o'zim ham ko'rib ketsam, bemalol borib kelib yursak, odamlar yursa deb o'ylayman.
Toshkentda yashayotgan Otanazar Oripov o'z uyining doimiy kuzatuvida ekanini bildirdi. 92 yoshli shoir, nosir va dramaturg Shukrullo Erk va ozodlik haqida she'r yozgani uchun Stalin lagerlarida umrining bir qismini o'tkazgan. 1949-yilda Shukrullo Sovet hukumatiga qarshi O'zbekistonni SSRdan ajratish haqida she'r yozganlik aybi bilan Gulag qamoqxonalariga tashlangan. Shukrullo o'z millatdoshlarining har tomonlama erkin bo'lishini orzu qilishini aytadi.
Endi bizim nima orzuyimiz? Hamisha ozodlik, erkinlik bo'lgan. Hamisha. Mana endi ozodlik deymiz, mustaqillik deymiz. Xudoga shukr, Xudo shunga bizni nasib qildi, erishdik. Endigi orzuyimiz birovni birovga Xudo harom qilmasin. Ya'ni o'zimizni qadrimizni bilishimiz kerak. biz kim bo'ldik endi bir inson sifatida? Erkin inson bo'ldikmi? O'z huquqini qo'lga olgan inson bo'ldikmi? Bo'ldik deb yashashimiz kerak. Ertaga endi mustaqillik bayrami bo'ladi. O'sha mustaqil xalq, mustaqil vatanni farzandi sifatida shunga loyiq bo'lishimiz kerak. Har bir xatti-harakatimizda erkin odam albatta qamoqdagi odam emas. Erkin odam o'z vataniga, o'z huquqiga ega inson. Albatta endi o'sha o'zining huquqini afsus hammayam qadriga yetmaydi. Bu sovet davrida ham qadriga yetgan emas, sovet konstitutsiyasidan kishi erkin so'z erkinligi degan, lekin hammasi o'sha hukumatga qarab qolgan. Erkinlik degani qonundan boshqaga qaram bo'lmaslik.
Yozuvchi Ozodlik bilan suhbatda bugungi o'zbek ziyolilariga qarata qo'rqmang degan mujdani saslantirdi.
Mana hozir 9 so'm kitobim chiqyapti. 9 so'm. Hamma sovet davrida yozilgan. Endi o'sha vaqtda ham o'z vijdonim bilan o'z vijdonga erk berib yozish mumkin ekan. Qo'rqmasdan Xudoga ishonib. Lekin biz shuni qilmaganmiz. Biz qilib o'sha qamoqni ham ko'rdik. Qamoqdan ham qaytgandan keyin ham o'sha vijdonimizni sotmadik. Endi bu odamni o'z e'tiqodiga ham bog'liq. E'tiqod mustahkam bo'lishi kerak insonda. Iymon mustahkam bo'lishi kerak. Xalq, millat, vatan manfaatidan boshqa hech qanaqa qonun bo'lmasligi kerak. Qonun shu: millat, vatan, xalq manfaati. Mana shunga amal qilish kerak. Ayniqsa yozuvchilarimiz, ayniqsa ziyolilarimiz. Birovni og'ziga qarab, birovdan manfaat kutib yashamaslik kerak. O'zbek tili o'z huquqiga ega bo'lsa edi birinchi orzuyimiz ziyolini. Albatta xalq buni tilini mustaqil bo'ladimi, unisini qanchalik fikr qilgan bilmayman. Lekin ziyolilarni birdan bir maqsadi o'zbek tili davlat tili bo'lsa yo'q. O'z tilimizda bizda ham yozsak, o'z tilimizda gapirishish huquqiga ega bo'lsa deb yashaganmiz. Endi bunisiga ham Xudoga shukur mana. Man qamoqda emas, qamalguncha orzu qilyapman. Qamalguncha orzu qilyapman. Man aqlimni taniganidan sovet hukumatiga ham norozi bo'lib qilyapman. Aqlimni taniganidan. Usmon Nosirni she'rlarini deyarli yod bilardim. U qamalgandan keyin butunlay man sovet hukumatidan yuz o'girdim. Shu qadar meni sevgidan mahrum qildim. Ana shu 18 yoshimda o'sha alamni mashhur yo'l she'rida yozdim. Vujudimni tilib, tilka-tilka aylab vijdonimni sotmayman. Xalq dardini joyladim dilga. O'ldir o'limdan ham qaytmayman. Mana shuning uchun menga 25 yil berdi. Mana shu to'r yo'lni yonida yana to'r yo'l she'r yozib qo'yganman. Tangrim, o'zing yarlaqa. O'zingdan hech o'zga madad yo'q. Na do'stim bor, na dard tinglovchim. O'zingdan hech o'zgaga had yo'q. 18 yoshimda yozganman. Mana shu e'tiqod meni qamoqqa olib borgan. Ko'proq mana vatanni qadriga yetish uchun Boburni misolga keltiraman. Boburni podshoh bo'lgan Hindistonni podshosi bo'ldi. Mana endi vatanni qadrini qanday podshoh odam hatto gado bo'lishga rozi bo'lgan vatan uchun. Tolo yo'g'i boshimga balolo bo'ldi. Ne ishniki qilsam xatolo bo'ldi. O'z yurtni tashlab sori yo'llandim. Yo Rab, buni baxt qorolik bo'ldi. Mana vatanni sevish. Amaldan kechib poshron. Biz amal uchun dindan, imondan kechvoramiz-ku ba'zan.
Deydi Stalin qatag'onlarni o'z boshidan kechirgan yozuvchi Shukrullo. Suhbatdoshimiz o'zi ustidan KGBga yozilgan va uning qamal uchun asos bo'lgan hujjatlarni qo'lga kiritganini aytadi. Shukrullohning aytishicha, shoir Temur Fattoh, shoir Asqat Muxtor va yozuvchi Said Ahmadning chaquv xatlarini asos qilgan mahkama uni qamoqqa hukm qilgan. Chaquv xatida Shukrulloh O'zbekistonning erkin bo'lishini orzu qilganlikda ayblanadi. Taqdir taqazosi bilan Shukrullohni Sovet hukumati dushmani deb ko'rsatma bergan yozuvchi Said Ahmadga atab O'zbekiston hukumati tarafidan 2013-yil iyul oyida Toshkent markazida haykal o'rnatildi. Bu holat suhbatdoshimiz Otanazar Oripov, Shukrulloh va Vyacheslav Oxunovlar ta'kidlashicha mustaqillik va erkinlikni orzu qilganlar kamsitilayotgan mamlakat nishonasidir.
I have a dream that one day
orzu qilishdan charchamang. Martin Luther King tenglik haqidagi mashhur nutqni irod qilganida 34 yoshda edi. Bugun 34 yoshga kirgan o'zbeklarning ko'pi tirikchilik tashvishlari kulliga aylangani kuzatiladi. Ular non haqida emas, balki erk haqida orzu qilishi tilaklari bitilgan kitobdan iqtibos keltirsak.
Muhtaram do'stlarim, ozodlik xayollarining eng go'zalidir, orzularning eng yuksagidir bu xayol va bu orzu siz uchun yaratilgandir.
Bu satrlar 1975-yilda, hali Sovet mustamlakasi bo'lgan davrda, ozodlikni sevgan inson degan she'r yozishga jur'at topgan shoir va muxolifat arbobi Muhammad Solihga oiddir.
Qo'rquvdan qutulishning yo'li bitta, yaratganga inonmoq, vatanni sevmak va har ikkisiga xizmat etmoq. Bu xizmat bilan mashg'ul insonning qo'rquvga fursati qolmaydi.
Shoir o'zbek yoshlarini erkinlik haqida orzu qilishdan charchamaslikka chorlaydi. Buning uchun esa qo'rquvdan qutulmoq kerak, deydi shoir bundan 18 yil avval yozgan kitobida.
Bu kitobni sizlarga bag'ishlamoqdaman, chunki uni hadiksiramay o'qishi mumkin bo'lgan muhtamal kishilar siz bo'lajaksiz. Yoshi ulug'larga bu kitob telba romantizm mahsuloti bo'lib ko'rinishi mumkin, ammo sizga bunday ko'rinmayacak. Chunki sizlar xayolparastsizlar. Bunga sizning yoshingiz musoid va albatta aqlingiz musoiddir. Hurriyatni xayol qiling. Inshaalloh xayolingiz haqiqatga aylanajakdir. Yoshligingizni, kuchingizni va aqlingizni moddiy dunyoga taslim etmangiz. Ularni iymon, vatan va millat hurriyati uchun xarjlangiz. Bu yozuvlar notekis, chunki yurilgan yo'l shunday edi. Bu yozuvlardan go'zallik kutmang, chunki bular o'z qalamini sindirib qo'ygan bir qalamkashning yozuvlaridir. Zotan bundan robbarosa 20 yil avval Kamina ham shunday orzu qilar edi,
deb yozadi bugun muhojiratda yashayotgan arbob. Martin Luther King tenglik haqidagi mashhur nutqini irod qilganida 34 yoshda edi. O'zbekistonlik 28 yoshli jurnalist Mohirjon o'z tengdoshlarining Martin Luther King kabi global orzularni xayol qilmasligini aytadi.
Tengdoshlarim ko'pincha unaqa Martin Luther Kingdek global narsani orzu qilmasa kerak. Orzu ko'pincha bitta mashina, bitta uy, shunaqa orzular, mayda-chuyda, maishiy orzular bo'lsa kerak. Ko'pincha odam o'zida nima bo'lmasa shuni orzu qiladi. Ko'pincha shunga o'xshab, misol uchun O'zbekistonda ko'pchilikda mashina yoki mana shunaqa kvartira masalalari qiyin bo'ladigan bo'lsa, demak, shu narsaga intiladi odam. Oldiga qo'ygan maqsadi shu bo'ladi. Hech qachon demokratiya degan narsani oldiga qo'ymaydi.
O'zbekistonlik yoshlar vakili Mohirjon o'z tengdoshlarining buyuk orzulardan mosuvoligini gapiradi. Suhbatdoshga ko'ra, o'zbek yoshlarining ko'pi tuzukroq kiyim sotib olishni orzu qilishadi. 1987-yil taniqli kinochi Karen Shahnazarov suratga olgan Kurier filmi finalida yoshlarni ulug' narsalarni orzu qilishga chorlov bor. Film qahramoni do'stiga qarab, "Sen nimadir orzu qilasanmi o'zi?" deb so'raydi. "Palto sotib olish mening katta orzuim", deydi yosh yigit. "Shu ham orzu bo'ldimi?" deydi bunga javoban film qahramoni. "Qish kelyapti. Mening esa issiq kiyimim yo'q. O'tgan qishni yubka kurtkada dirdirab o'tkazdim", deydi bu savolga javoban yosh yigit. Ana shundan keyin Kurier filmi bosh qahramoni egnidagi paltosini yechib sherigiga kiygizadi.
"Mana senga palto, kiyib yuraver. Bundan buyog'iga buyuk narsalar haqida orzu qil",
deydi Sovet Ittifoqi qulashdan 4 yil oldin ekranlarga chiqarilgan bu film bosh qahramoni.
"Страшно, что-то менять.